Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ishsiz qolgan sobiq MXX zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. Mirziyoyevning Samarqandga tashrifiga yo'l bo'yiga ichi bo'mbo'sh parniklar o'rnatilyapti. Angrenda tadbirkor ayol pichoqlab o'ldirildi. Qotillikda ayolning eri gumonlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbek energiya shirkati 1-apreldan boshlab elektr energiyasi narxi qimmatlashini ma'lum qildi. 14 mart kuni Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan yangi tarif reyestriga ko'ra, aholiga sotilayotgan 1 kilovat-soat elektr energiyasi narxi hozirgi 204 so'm 30 tiyindan 228 so'm 60 tiyinga ko'tarildi. Elektr plitalari bilan jihozlangan turar joylar egalari endi 1 kilovat-soat elektr energiyasi uchun 114 so'm 30 tiyin to'laydi. Bungacha narx 102 so'm 15 tiyin edi. Qo'shni davlatlar bilan chegaralar va yo'llar ochilishi tufayli ichki bozordagi tovarlarning alohida turlari 20%ga arzonlashgani kuzatilmoqda. Bu haqda 15 mart kuni Ostonada o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining norasmiy uchrashuvi chog'ida so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. O'zbekistonning mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan tovar ayirboshlash hajmi 17 yilda 20%ga o'sdi. O'zaro tovar yetkazib berish esa 2 barobarga ko'paydi. O'zbekistonning Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan tovar ayirboshlash hajmi o'tgan yil yakunlariga ko'ra qariyb 3 milliard dollarni tashkil etdi, ya'ni 20%ga ortdi, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonda 19 yil Qozog'iston yili bo'ladi. Bu haqda 15 mart kuni Ostonada O'zbekiston yilining rasmiy ochilish marosimida prezident Nursulton Nazarboyev ma'lum qildi. Tadbirda Nazarboyev Mirziyoyevni 1 darajali do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Qozog'iston prezidenti o'z so'zi davomida Toshkentda Abay haykali borligini ta'kidlar ekan, yaqin kunlarda Ostonada Alisher Navoiy haykali o'rnatilishini aytib o'tdi. Prezident Nursulton Nazarboyev 17 yil 25 dekabr kuni jurnalistlar bilan muloqotda 18 yilni Qozog'istonda O'zbekiston yili deb e'lon qilgan edi. Istanbuldan Samarqandga reyslar soni haftasiga 3 martagacha ko'paytirildi. Bundan tashqari Turkiyadan Buxoro, Urganch va Qarshi shaharlariga haftasiga 2 marotabadan parvozlar amalga oshiriladi. Mahalliy nashrlarning O'zbekiston fuqarolik aviatsiyasi bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, bu borada Istanbulda o'tgan muzokaralar chog'ida kelishuvga erishilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati rus xakerlari mamlakatda elektr, suv hamda boshqa muhim infratuzilma tarmoqlariga hujum qilish ehtimoli to'g'risida ogohlantirdi. 15 mart kuni e'lon qilingan bildiruvda Rossiya hukumati boshqaruvidagi xakerlar AQShda fuqarolar kundalik tartibda foydalanadigan bir necha sektorga hujum qilish ehtimoli haqida aytiladi. Bildiruvda yozilishicha, 16 yilning martida yoki undan ham avval boshlangan xakerlik hujumlari energetika, yadro, suv, aviatsiya hamda ishlab chiqarish sanoatlarini mo'ljalga olib kelmoqda. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Eronni Iroq parlament saylovlariga aralashishda aybladi. May oyiga belgilangan saylovlarda bosh vazir Haydar al-Abodiy yana nomzod bo'ladi. 15 mart kuni Yaqin Sharq va Afg'onistonga xizmat safaridan qaytgan Mattis, Eron Rossiyaga o'xshab Iroq saylovlariga burnini suqmoqda, dedi. Vazir bu bilan Rossiya, AQSh, Fransiya, Meksika va boshqa davlatlar saylovlariga aralashgani haqidagi iddaolarni nazarda tutdi. Mattisning bu gapiga hali rasmiy Tehron munosabat bildirgani yo'q. Eron bundan avval Iroq ishlariga aralashayotgani haqidagi iddaolarni rad etgan edi. 15 mart kuni Saudiya Arabistoni voris shahzodasi Eron yadroviy qurol ishlab chiqarsa, qirollik ham o'z yadro qurolini ishlab chiqarajagi to'g'risida bayonot berdi. Shahzodaning bu gapini rasmiy Tehron darrov qoraladi. 15 yilda Eron dunyoning qudratli davlatlari bilan yadroviy qurol ishlab chiqarmaslikka rozi bo'lib kelishuv imzolagan. Eron kelishuv o'z kuchini yo'qotganidan keyin ham bunday ommaviy qirg'in qurolini ishlab chiqish niyatida emasligini bildirgan. Ammo AQSh prezidenti Donald Trump Vashington kelishuvdan chiqishini aytib, tahdid solib keladi. Tehron esa AQSh bunday qiladigan bo'lsa, kelishuv shartlarini bajarmasligini aytib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ertalab 16 mart kuni Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi o'tkazish punktlari orqali tojik fuqarolari bemalol O'zbekiston hududiga o'ta boshladi. Ayni damda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari tojik fuqarolarini O'zbekistonga o'tish tartibi borasidagi hujjatni chop etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda bugun ertalab yuzlab tojik vatandoshlari O'zbekiston hududiga o'tib borayotganliklari aytilmoqda. Masalan, Tojikistonning Qonibodon va O'zbekistonning Beshariq tumanlarini bog'laydigan Aravot o'tish punktidan o'nlab tojik vatandoshlari Beshariq tumanidagi qarindosh yaqinlari oldiga yo'l olgan. Ammo o'tayotganlar orasida Xo'jand shahri yashovchisi Shalom Mamajonov va Ozodlik bilan suhbatda o'zbek chegarachilari uni O'zbekiston hududiga o'tishga ijoza bermaganidan shikoyat qildi. Mamajonovaga ko'ra, u bir soatgacha chegarada qolgan. Bu muddat ichida 20 ortiq tojik vatandoshlari bemalol O'zbekiston hududiga o'tishgan. Faqat bu ayolga o'tishga ijoza berilmagan. Men o'tgan yil O'zbekistondan deportatsiya bo'lgandim. O'zbek chegarachilari menga deportatsiya muddati 1 yil ekan. Sizga 28 aprel kuni O'zbekiston hududiga o'tishga ijoza beriladi deyishdi, dedi Shahlo Mamajonova. Ma'lum bo'lishicha, bu ayol Tojikistonda tug'ilib, voyaga yetib, O'zbekistonning Chodak mintaqasida turmushga chiqqan. Ammo 2017 yil aprel oyida u O'zbekistonda yashash tartibini buzish ayblovi bilan 1 yil muddatgacha O'zbekistondan deportatsiya qilingan. Shahlo Mamajonovaning Chodakda eri va bolalari yashamoqda. Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari O'zbekistonga o'tish tartibi borasidagi bayonot berdi. Ushbu bayonotda O'zbekiston hududiga o'tish uchun zarur bo'lgan hujjatlar, jumladan diplomatik xizmat pasportlari, shuningdek xorijiy biometrik pasportlar ro'yxati chop etilgan. Oldin O'zbekiston tomoni Tojikiston fuqarolarining plastik pasport bilan bu mamlakatga o'tish imkoniyati yo'qligini e'lon qilgandi. Chegara qo'shinlari bayonotida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi avtomobil yo'llari va temir yo'l chizig'idagi o'tkazish punktlari ro'yxati va ularning faoliyati borasida ma'lumot berilgan. Ayni damda Tojikiston rasmiy agentligi xabarining xabar berishicha 16 mart kuni prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan Dushanbedan avtomobillar karvoni O'zbekistonning Samarqand va Buxoroga yo'l olgan. Korvon hayotida jurnalistlar, operatorlar, ziyovilar, turistik shirkatlar rahbarlari va SkyTour turistik shirkatining doimiy mijozlari bor. Ushbu korvon Tojikistondagi SkyTour sayyohlik shirkati va Raqsh Taxi shirkati tomonidan tashkil etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angren shahridagi sabzavot va poliz ekinlari zaxirasi va savdosi bilan shug'ullanadigan Angren Farovon hamkor firmasining rahbari Habiba Abdullayeva o'ldirib ketildi. Ichki ishlar bo'limi lozimining aytishicha, bu qotillikda gumonlangan uning eri hibsga olingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angren shahridagi dehqon bozorida tadbirkorlik qilayotgan 47 yashar Habiba Abdullayeva 15 mart kuni tushdan keyin ijarada turgan uyida o'ldirib ketilgani haqida Ozodlikka uning hamkasblaridan biri xabar berdi. Habiba opa so'nggi paytda eri bilan kelisha olmay ijara uyda yashardi. 15 mart kuni kechga tomon o'sha uydan pichoqlangan holda topilgan. Pichoq orqadan yurak tomondan urilgan. Opa o'sha yerning o'zida jon bergan. Odamlarning aytishlaricha bu qotillikni uning eri Husniddin Sohibjonov qilgan, dedi tadbirkorlardan biri. Angren shahri ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Habiba Abdullayevaning o'ldirib ketilganini tasdiqladi. Ha, kecha shunday voqea bo'lgan. Qotillikda gumonlangan eri hibsga olindi. U xotinini pichoqlab o'ldirganini tan oldi. Hozir Husniddin Sohibjonov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98 moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilyapti. Birinchi surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, qotillikka er xotin o'rtasidagi janjal sabab bo'lgan. Hozircha boshqa narsa aytolmayman, dedi militsiya mulozimi. Habiba Abdullayevaga qarashli korxonada ishlagan ishchilardan birining aytishicha, tadbirkor bog'cha va bolalar uylarini qish paytida sabzavot bilan ta'minlab turgan. Bizning vazifamiz kuz paytida kartoshka sabzavotlarni omborga zaxira qilish edi. Masalan, qishda dehqondan bozorga yuk kam keladi. Opa bog'chalarga arzon narxda berar edi. Bozorda sotar edik. Qo'li ochchi xayr ehsonlar qilib turardi, deydi ishchilardan biri. Lekin ismi sir qolishini istagan Angren dehqon bozoridagi tadbirkorlardan birining aytishicha, marhuma bozorga yuk olib kelgan dehqonlarni sottirgani qo'ymagan. Men o'zim ko'p guvoh bo'lganman. Bozorga hech qachon dehqon o'z mahsulotini sotolmagan. Shunday ayyor tadbir qilingan ediki, dehqon mahsulotini teng yarim narxda ana shu opaga sotib ketishga majbur bo'lardi. U esa mahsulotni omboriga g'amlardi, qishda qimmat narxda sotardi, deydi tadbirkorlardan biri. O'tgan yil Ramazon oyi paytida Habiba Abdullayevaning kam ta'minlangan oilalarga ehson qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda Habiba Abdullayeva Ozodlik radiosiga:
biz buna xayr ishlarda tez-tez qilib turamiz. Baribir masalan shuncha yillar qilib ketganimiz bilan Alloh yo'liga kam ta'minlanganlarga, nogironlar bor, pensionerlar bor, qarovchisi yo'q insonlar bor, shularga yordam ham qilish kerak-ku. Ishlagandan keyin masalan faqat o'zimizga o'ylamashimiz kerak-ku. Shunga biz ne to'ka yaqinda ro'zadan keyingi anovda Arafa kunlari biz mahallamga 5 millionlik anaqa tarqatdik, pul tarqatdik unda. Ko'p algi kam ta'minlanganlar, rak kasallar bor ekan mahallamda, shunaqa qarovchisi yo'qlarga 5 million pul tarqatdik unda,
deb intervyu bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani militsiyasi uyusida talashib, akasi va yangasini chopib o'ldirganlikda gumon qilinayotgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurovni qidirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishi 14 mart kuni Kattaqo'rg'on tumanining Payshanba shaharchasida Baxtiyor Shukurov otasidan meros qolgan uydan chiqib ketishni talab qilib kelgan 58 yoshli akasi Abduqahhor va 55 yoshli yangasi Maqsuda Shukurovani bolta bilan chopib o'ldirgan. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozod aytishicha, aka uka Shukurovlar orasidagi uy janjali bir necha yildan buyon davom etib kelgan va 14 mart kuni fojiali yakun topgan. Abduqahhor oilasida katta o'g'il otasini uyidan ancha yillar oldin alohida chiqib ketgan, uyda kichik o'g'il Baxtiyor xotini va farzandi bilan yashab kelayotgandi. Abduqahhor ancha boy odam, shunday bo'lsa ham ukasiga uydan chiqib ketasan, uy meniki degan, uka unamagan, u kambag'al boradigan joyi yo'q. Bir necha marta sudlashdi aka ukalar, oxiri Abduqahhor majburiy ijro byurosi xodimlarini boshlab kelgan, eshikni ochsa akasi, yangasi, majburiy ijro xodimlari turishibdi. Hozir deb turib boltani olib chiqib, oldin akasini, keyin yangasini chopib tashlaydi, hamma qochib ketadi, deydi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi uysida talashib, akasi va yangasini chopib o'ldirgan gumonlanayotgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qidirilayotganini tasdiqladi. Ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimi hodisa yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochilganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Baxtiyor Shukurov 2003-2014 yillar orasida qaroqchilik va qotillik ayblovlari bilan bir necha marta qamalib chiqqan. Payshanba shaharchasidagi mahalla faolining ozodlikka aytishicha, Abduqahhor Shukurov ukasi qamoqdaligi payti otasiga tegishli uyni o'z nomiga rasmiylashtirgan bo'lgan. Bular ikki aka uka, otasidan uy meros qolgan, lekin aka qonunan o'ziniki bo'lgan uyni talab qilib borgan bo'lib chiqyapti. Chunki ukasi qamoqdaligi payti otasining uyini o'z nomiga rasmiylashtirgan edi, deydi mahalla faoli. Ozodlik chopib o'ldirilgan Abduqahhor Shukurovning 4 farzandidan biri bilan suhbatlashdi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan marhumning farzandlaridan biri qonunan otasi nomidagi uysida janjal 4 yildan buyon davom etib kelgan yana aytadi. Uy mening dadamniki, meni dadamning nomida edi. Sudlashga oxiri amakim dadamni va onamni o'ldirdi. Majburiy ijro xodimlarining ko'z o'ngida bo'ldi bu qotillik. Hammasi qochib ketibdi. Qo'shnimiz telefon qilyapti, onang o'lib yotibdi, jazasini olib ketinglar deb. Dahshatku bu, deydi Abduqahhor Shukurovning farzandlaridan biri. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. O'tgan yil sentyabr oyida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati olgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ishsiz qolgan sobiq MXX zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. Mirziyoyevning Samarqandga tashrifiga yo'l bo'yiga ichi bo'mbo'sh parniklar o'rnatilyapti. Angrenda tadbirkor ayol pichoqlab o'ldirildi. Qotillikda ayolning eri gumonlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident aytgan to'ylar haqidagi qaror 30-martdan kuchga kirishi mumkin. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy hujjatlarining muhokamasi uchun ochilgan regulation.go.uz saytida 15 mart kuni to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida deb nomlangan hujjat loyihasi e'lon qilindi. Loyihasi muallifi Oliy Majlis Senati deb ko'rsatilgan qarorning 30 martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Loyihada Vazirlar Mahkamasiga 15 kun ichida shahar va tumanlarda turli marosimlarni o'tkazishni muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyalar tuzish, viloyat va respublika darajasida ham tuziladigan bunday komissiyalar faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjat ishlab chiqishni topshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi, Respublika Nuroniy jamg'armasi, Ma'naviyat va Ma'rifat markazi, Xotin-qizlar qo'mitasi, Oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, mahalliy hokimliklar, tegishli davlat va jamoat tashkilotlari bilan birgalikda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarni ixcham va tartibli o'tkazishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqsin, deyiladi loyiha matnida. Bu dasturda esa oilaviy tadbirlarni ixcham, kamtarona va isrofgarchiliksiz o'tkazish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borish, to'ydan oldin kelin-kuyovga oilam bo'yicha maxsus o'quv kurslari o'tish, yangi qoidalarni bajarmaydiganlarga tegishli chora ko'rish nazarda tutish aytilgan. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari qoshida 150 tagacha o'rinli to'yxonalar qurish, oilaviy tadbirlarga arzon oziq-ovqat yetkazib berish tuzilmalarini yaratish, ularga faqat bir nafar san'atkorni jalb etish borasidagi cheklovni o'rnatish ham taklif etilgan. Qaror loyihasida kasaba uyushmalariga kam ta'minlangan oilalar tadbirlarini o'tkazishda yordam beruvchi jamg'arma tuzish, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasiga esa o'lim bilan bog'liq marakalar turlarini belgilab, ularni o'tkazishning yagona tartibini ishlab chiqish topshirilgan. Shuningdek, loyihada tegishli vazirlik va tashkilotlarga oilaviy tadbirlarga xizmat ko'rsatadigan san'atkorlardan tortib, transport vositalari faoliyatini litsenziyalash tartibini ishlab chiqish vazifasini yuklash ham taklif etilgan. Adliya vazirligi, manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda bir oy muddatda qonun hujjatlariga ushbu qarordan kelib chiqadigan o'zgarish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan, shuningdek, oilaviy tadbirlar o'tkazish tartibiga rioya qilmaganlik uchun tegishli javobgarlikni belgilash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin, deyiladi loyiha matnida jumladan. 14 mart kuni Ozodlik, Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 fevral kuni ertaga Senat chiqaradi degan to'ylar haqidagi qarorning jamoatchilik tomonidan qiziqish bilan kutilayotgani haqida maqola hozirlangan va unda Senat matbuot xizmati bu qaror loyihasining joriy oy oxiriga belgilangan yalpi majlis muhokamasiga qo'yishini bildirgan edi. 27 fevral kuni video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev jamiyatdagi adolatsizlik, davlat amaldorlari orasidagi o'g'rilik va korrupsiyani kamaytirish maqsadida to'ylarni cheklashga majbur bo'lganini e'tirof qilgan edi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Andijondan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Andijon davlat universitetining talabalari ko'chalardagi daraxtlarni kesib, tselofan paketdan qilingan gullarni yopishtirishga majburlanayotganini aytmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Andijon davlat universitetining talabalari daraxtlarni kesib tselofan paketdan qilingan gullarni yopishtirib yuribdi. Bugun soat 17:00 dan keyin hammaga majburiy sun'iy daraxt va ko'kat ektirishmoqda. Bular tselofandan qilingan ko'katlarni yopishtirib kimni aldamoqda? O'zinimi yo mehmonlarni? Deb yozmoqda mushtari. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan ozodlikka murojaat qilgan boshqa bir tinglovchi Termiz tibbiyot kasb hunar kollejini 2009-yilda bitirganiga qaramay, hamon ish topa olmayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Surxondaryo viloyati Termiz shahridanman. 2006-2009-yillarda Termiz tibbiyot kasb hunar kollejini namunali baholar bilan tugatdim. Lekin shuncha yildirki hamon ishsizman. Mehnat birjasi xalq qabulxonasiga bir necha marta murojaat qildim, lekin ijobiy natija bo'lmadi. Men bormagan kasalxona, boshimni so'kmagan poliklinika qolmadi. Ish yo'q deyishadi, ammo tanish bilishlariga ish topiladi. Korrupsiyaga qachon nuqta qo'yilar ekan? Diplomni sandiqda saqlash uchun oldimmi? Nahot o'z soham bo'yicha ish topa olmasam, dedi termizlik mushtari. Ozodlikka Telegram orqali surat yo'llagan yana bir toshkentlik mushtari Respublika klinik shifoxonasining atrofidagi yo'llar mashinalar bilan to'silgani sababli tez yordam mashinasi kasalxonaga kira olmayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Respublika klinik shifoxonasi, xalq tilida Jukovskiy shifoxonasi hududi mashina bozoriga, yo'q, podaxonaga aylanib qolgan. Boyvachcha shifokorlar avtoulovlari bilan yo'llarni to'sib tashlagan. Hatto tez yordam mashinasi ham ichkariga kira olmayapti. Bosh shifokor vaziyatni o'nglashga harakat qilmas ekan, Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari muammoga e'tibor qaratsin axir. Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Britaniya muzeyi O'zbekistonga Mirzo Ulug'bek suv ichgan noyob piyola nusxasini taqdim etadi. O'zbekistonda yildan-yilga buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar soni ortib bormoqda. Toshkent va Qashqadaryoda poraxo'r mansabdorlar qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahri Sergeli tumani elektr tarmoqlari korxonasi bosh muhandisi 6000 dollar pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, tumanda ishlab chiqarish korxonasi qurayotgan tadbirkor ismi oshkor etilmagan bosh muhandisdan elektr tarmog'iga ulanish uchun ruxsat so'ragan. U esa zikr etilgan miqdorda pora bersa, ish xamirdan qil sug'urgandek oson bitishini aytgan. Bosh muhandis katta miqdordagi pora olayotganda prokuratura departamenti xodimlari tomonidan ushlangan. Qashqadaryoda esa tamagir ta'lim mansabdor ushlandi. Qamashi sanoat kolleji direktori Akbar Davlatov ishga kirayotgan Jabborovadan 500 dollar pora talab qilgan. Jabborova esa bu haqda huquq idorasiga xabar bergan. Direktor Akbar Davlatov kollej xodimlaridan biri orqali pora olgandan so'ng ushlangan. O'zbekistonda yildan-yilga buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar soni ortib bormoqda. Bugungi kunda 3608 nafar bemor sun'iy yurakka muhtojligi haqida yozdi Jamiyat nashri. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi mazkur holatni o'rganib chiqqan. Deputat Zumrat Bekatovaning Jamiyat nashriga aytishicha, respublikadagi ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalari ta'mir talab. Buxoro, Qashqadaryo, Jizzax viloyatida bemorlar sun'iy yurak bilan yetarlicha ta'minlanmoqda, ammo qolgan hududlarda Apparatlar yetishmasligi bois bemorlar to'liq qamrab olinmagan. Oliy Majlis buyrak kasalliklarini erta aniqlash, profilaktik ko'rik va patronaj xizmati sifatini oshirishni tavsiya qilgan. Shuningdek, Qoraqalpog'iston va Xorazmda ichimlik suvi tizimini yaxshilash lozimligi aytilgan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinov xorijda ishlayotgan vatandoshlarning aksari qora mehnat bilan kun ko'rayotganini e'tirof etdi. Bu haqda Oila davrasida nashri xabar qildi. Umumiy hisobda taxminan 3 milliondan ortiq yurtdoshimiz xorijiy davlatlarda ishlab yuribdi, lekin achinarlisi ularning aksariyati qora mehnat bilan band. Buning sababi ular biror kasb yoki hunarga ega emas, degan vazir o'rinbosari. Mehnat vazirligi rasmiysi Janubiy Koreyaga ishga borishga tarafdorlar ko'p ekanini aytgan. Koreya O'zbekistonga ajratgan kvota 3000 ga yaqin. Ammo mamlakatda hozir ketaman deb jamadan hozirlab turganlar 200 mingdan ortiq. Vazir o'rinbosari Koreyaga borayotgan aksar o'zbekistonliklar noqonuniy tartibda qolishga urinayotganini ham qayd etgan. Koreyaliklarning respublikamizdan kam nomzod tanlashining sababi aksariyat o'zbeklar o'sha davlatga borgach o'rtada tuzilgan shartnomaga amal qilmaydi. Masalan, shartnomasi tugasa, ortiga qaytishni istamaydi. Koreyalik hamkorlarimizdan ko'pincha shunga o'xshagan e'tirozlarni eshitamiz, degan Muhiddinov. Britaniya muzeyi Mirzo Ulug'bek foydalanilgan nodir piyolaning nusxasini O'zbekistonga tayyorlab beradi. Bu vaqtda Britaniya muzeyi direktori Hartwing Fisher Londonga borgan o'zbek delegatsiyasiga ma'lum qilgan. Xalq so'zi nashriga ko'ra, muzeyda saqlanayotgan Mirzo Ulug'bek suv ichgan piyola O'zbekiston tarixiga oid o'ta noyob eksponat sanaladi. Uzunligi 15 sm bo'lgan piyola yuziga Ulug'bek Ko'rolgon deb yozilgan. Piyola yashil rangli nefrit toshdan o'ta mohirlik bilan ishlangan. Uning bandi ajdar shaklida bo'lib, og'zi piyola uchini tishlagan, oyoqlari yerga tegib turadi. Piyolaga karami haqqi nihoyat yo'qdir, degan yozuv bitilgan. 15 asrda nefrit Mavaron nahrida noyob tosh sanalgan. Nefritga solingan zahar o'z ta'sir kuchini yo'qotgan. Shu bois undan hukmdor bexavotir foydalanishi mumkin bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh hokimiyat idoralari Rossiyaning yetakchi razvedka agentliklari 10 ortiq Rossiya vatandoshiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Ular orasida Rossiyaning Troll fabrikasi deb atalgan tashkilot ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 15 martda Oq uy va Moliya vazirligi e'lon qilgan choralar Rossiyaning AQSh saylov tizimlari, jumladan 2016 yilgi prezident saylovi kampaniyasiga aralash borasidagi xatti-harakatlariga javoban ko'rildi. Rasmiylar ushbu chora yana keng qamrovli badniyat kiber faoliyatga javoban ko'rilayotganini ham bildirdi. Aytilishicha, rossiyalik hakerlar AQShning energetika tizimi va infratuzilmasining boshqa qismlari, jumladan to'g'onlari elektron tizimlarini buzib kirishga uringan. 16 mart kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov Rossiya AQShning yangi sanksiyalar turkumiga amerikaliklar qaror ro'yxatini kengaytirish bilan javob qaytarishni bildirdi. Uning aytishicha, Rossiya sanksiyalarga ularning qamroviga yarasha javob qaytaradi, ammo Moskva qo'shimcha choralar ko'rishni ham istisno qilmaydi. Dastlab AQSh rasmiylari sanksiyalar Britaniyada pensiyadagi rus harbiy jossusi va qizining zaharlanishga bevosita aloqador emasligini aytmoqda. Ammo AQSh moliya vaziri Stiv Mnuchin ushbu noxush hodisani Rossiya shafqatsiz xatti-harakatlarining ko'rinishi deb atadi. AQShning yangi choralari Rossiyaning Qo'shma Shtatlar va Yevropadagi xatti-harakatlariga qanchalik ta'sir ko'rsatishi ma'lum emas. Tilga olinayotgan idoralar, tashkilotlar va shaxslarga qarshi oldin ham sanksiyalar qo'llanilgan yoki AQSh hukumati bayonotlarida ularga qarshi avval ham ayblovlar e'lon qilingan edi. Bunga AQSh maxsus prokurori Robert Myullerning o'tgan oyda e'lon qilingan ayblovi ham kiradi. Ushbu choralar Moskva bilan o'rtadagi tanglikni yanada murakkablashtirishi turgan gap. Yangi jazo choralari AQSh Kongressi o'tgan yili Rossiyani saylov jarayoniga aralashgani uchun jazolash maqsadida qabul qilgan qonun doirasida ilk marta qo'llanmoqda. Moliya vazirligi Rossiyaning harbiy razvedka boshqarmasi GRU va Rossiya harbiy xizmatchilarini 2016 yilgi saylovga aralashganlikda aybladi. Vazirlikka ko'ra, ular NotPetya kiber hujumi uchun bevosita javobgardir. Iyun oyida ro'y bergan hujum vaqtida Yevropa kompaniyalari va boshqa internet foydalanuvchilari milliardlab dollar zarar ko'rdi. AQSh milliy xavfsizlik xizmati rasmiylarining jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Federal qidiruv byurosi, Ichki xavfsizlik vazirligi va razvedka idoralari AQShning energetika sektori, jumladan tarmoqlar, to'g'onlar va zavodlarning elektron tizimlariga hujumlar ortida Rossiyaning razvedka boshqa xizmatlari turgan deb hisoblaydi. Moliya vazirligi bayonotida Sankt-Peterburg shahrida joylashgan va Rossiyaning Troll fabrikasi deb nom olgan internet tadqiqot agentligi tilga olinadi. Markaz Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda soxta akkaunt, hisob qaydnomalari yaratish va soxta xabarlar tarqatish bilan shug'ullangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistondagi SMBni, ya'ni MXXni nomi Davlat xavfsizlik xizmati deya almashtirildi. Ya'ni VVSga almashdi ko'cha tarafdan. Mazmun ham almashdimi? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda tahlilchilar Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, jurnalist Daniel Kislov Rossiyadan va shuningdek Britaniyadan jurnalist va tahlilchi Shohida Yoqub ishtirok etadi. Shohida, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi almashadi deb birinchi prognoz sizdan eshitgandik va almashdi va VVSga ham almashdi. Bu narsaga sizning munosabatingiz, xursandmisiz endi?
Men juda xursandman, chunki agar masalan haqiqatan ham islohotlar bo'ladi, u milliy xavfsizlik, ya'ni hozirgi davlat xavfsizlik xizmatida u albatta bor ham boshqa boshqaruvchini hamda shu tashkilotning nomini o'zgartirish kerak edi, chunki milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston aholi ichida judayam bir yomon bir reputatsiyaga ega edi, ya'ni bu repressiyalar bilan ifoda etadi. Lekin haqiqatan ham bu milliy xavfsizlik emas, bu davlat xavfsizligi. Milliy xavfsizlik millatni nazarda tutadi, lekin shu tashkilotning asosiy vazifasi davlatni qo'riqlash, xavfsizligini ta'minlash va menimcha bu judayam yaxshi va joriy chora.
Eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael, sizni fikringiz mana shu hodisaga, ya'ni VVSga almashdi, bitta tashkilotni nomi almashdi, o'shanga sizni fikringiz. Marhamat, Rafael.
Bunga munosabatim hali to'g'risi buni amalda ko'rish kerakda. Bu hozir rebranding. Prezidentni o'zini mana shu bosh vazirligi paytida yig'ilib qolgan o'zini qandaydir rus tilida nedovolstvo deydi. Shu nedovolstvosi bor. Bular masalan Mirziyoyev nazarida xavfsizlik xizmat xodimlari aralashish kerak bo'lmagan joylarga aralashgan, masalan davlat xizmatchilari faoliyatini tekshirishgan, ularni telefonlarini eshitishgan, qarindosh urug'lar haqida kompromatlar yig'ilgan. Deyarli inoyat davrida har bir ministr uchun, har bir hokim uchun, har bir davlat organi uchun kompromatlar, papkalar dela oldindan ochilib qo'yilgan. Bu narsa o'sha sovet paytida qanday amal qilgan bo'lsa shunday amalga oshirib kelingan. Bilasizmi, nom o'zgarishi bilan such deydiku, mana rus tilida, uzr, ko'pincha rus sizlar qo'llab qo'yish mumkin. Masalan, mohiyatan baribir o'shanday qolishi mumkin.
Mohiyatan o'shanday qolishi mumkin, deyapti Rafael Sattorov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos. Endi Daniel Kislov o'zining lentasida hammadan oldin xursandman, mana o'sha 3 ta harfli idoraning nomi o'zgardi dedi. Hozir Daniel Kislov biz bilan aloqada. Daniel Qurbon aka, siz ham xursandmisiz mana Shohidaga o'xshab?
Я не только радуюсь, я испытываю двойственные чувства. На самом деле, за последние полтора года все реформы Мирзиеева у нас вызывают, у меня вызывают двойственные чувства. Это чувство огромной надежды и чувство больших опасений в том, что эти надежды не будут оправданы. Все, что он делает, это хорошо. Практически все. Будут ли за этими речами, за этими словами, за этими указами, будут ли реальные какие-то действия? Это же относится и к этой реформе, скажем так, СНБ. Конечно, во время перемены власти можно вспомнить Хрущева, Горбачева, Ельцина, когда менялись правители, они проталкивали какую-то новую внутреннюю политику, свою собственную, и под себя они меняли многие идеологические символы. СНБ – это тоже не просто организация, это символ. это слово, это аббревиатура СНБ настолько уже запарила узбекский народ, настолько она уже надоела за эти 25 лет, настолько она отягощена негативным смыслом, что, конечно, надо было поменять эту организацию. Но если бы не было ничего предыдущего, если бы было только переименование, но не было отставки Инаятова, не было больших многих уголовных дел против его замов, против начальников управления СНБ, тогда это была бы фикция. Но вместе со всеми другими действиями и переименование – это тоже совершенно органичная, нормальная часть реформ. По крайней мере, это дает людям тоже надежду на то, что эта организация может измениться.
Nihoyat bu tashkilot ham o'zgaradi deb umid qilayapman, dedi Farg'ona.ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov, jurnalist. Endi Rafael, siz nima deb o'ylaysiz? Samara beradimi? Ya'ni xursandchiliklarni eshitdik. Samara berishiga sizning munosabatingiz, Rafael?
To'g'risini aytganda, ilik-keylik bu narsa. Baribir agar Mirziyoyev, masalan, o'sha xavfsizlik xizmat xodimlariga siyosiy politsiya rolini taqiqlasa, ularga buni singdira olsa, albatta muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Lekin o'sha qabul qilingan qarorda agar o'qisangiz, ikki yoqlama ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, davlat suvereniteti ichki va tashqi dushmanlardan himoya qilish degan punkti bordi. Bu ichki tashqi dushmanga, masalan, ichki dushmanga nafaqat masalan josuslar, masalan qandaydir xorijiy razvedkan josuslari, qandaydir zobitlarmi, nimaydi odir bo'lgan, bundan tashqari siyosiy o'q, masalan siyosiy tanqidchilarni, aktivistlarni, jurnalistlarni ham mana shu anovga kirgizib yuborish mumkin, ichki dushmanga. Buni ichki dushman tushunchasi yetarlicha ochib berilmagan.
Dokumentlarni men ham ko'rdim, Rafael. Har holda yana o'sha umumiy gaplar, ya'ni ichki tashqi dushmanga qarshi kurashish. Endi shu ma'noda mana Shohida Yoqubni bu kurash haqida mana Yaqin Sharq misolida tajribasi bor. Umuman xavfsizlik xizmatlari qanday bo'lishi kerak? Shu ma'noda VVSKasi o'zgargan mana shu davlat xavfsizligi idorasidan siz nima kutyapsiz, Shohida Yoqub?
Yo'q, avvalan bor, albatta, hozir VVSKasi o'zgardi. Qandaydir dokument hujjatlar taqdim etildi, lekin bir konkret narsani hozir ko'rmadik. Menimcha hozir biroz poylash kerakda, konkret nima narsa, qanaqa funksiyalar bo'ladi, aniq qanaqa funksiya bo'ladi yangi shu davlat xavfsizlik xizmatida. Hali menga shu narsa hali qorong'u. Lekin avvalambor butun dunyoda milliy xavfsizlik tashkilotlar, bu например Amerikada FBR bo'lsami, CRU bo'lsami, bu boshqa narsa. Menimcha O'zbekistonda ham xuddi shunaqa reforma olib borish kerak, chunki bir tashkilot ham ichki xavfsizlik, ham tashqi xavfsizlik bilan shug'ullanish mumkin emas. U holda shu tashkilotda juda ham katta polnomochiyalar bo'ladi, yana monopolist bo'ladi. Shu O'zbekistonda xuddi shunaqa narsa sodir bo'ldi.
Hozir ham yozilgan, Shohida. Xorijiy hujjatda ham bor, ham ichki, ham tashqi deyilgan.
Ha, lekin bu noto'g'ri. Buni almashtirish emas, lekin bo'linish kerak edi. Shu bu tashkilotni ikki qismiga bo'linish kerak. U holda masalan biz Karimovdagi vaziyatga qayta kelmaymiz. Ikkinchidan, shu tashkilotning reforma islohotlashtirish bu Mirziyoyevning o'zini nimasida bo'lgan, foydasiga bo'lgan. Chunki mana Rafael to'g'ri aytdi, har bir fuqaroga u tashkilotda bir dossiye bor edi. Ham Mirziyoyevga va uning oila a'zolariga ham dossiye bo'lgan edi. Shuning uchun shu tashkilotning vakolatlarini cheklash va o'zgartirish u Mirziyoyevning foydasiga ham bo'lgan. Lekin shu bu ham yaxshi. Lekin agar hozir shu tashkilotda ham ichki ham tashqi xavfsizlikni ta'minlash masalasi qolsa, afsus, bu katta natijaga nimaga bo'lmaydi, chunki shu narsalar bilan ikki turli tashkilotlar to'g'rilanish kerak.
Shohid Yoqub fikrlari edi, Britaniyadan hamkasbim jurnalist. Endi bu narsa hozir ijtimoiy tarmoqda ham, ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida muhokama bo'lyapti, SNBni nomini o'zgartirgani va o'zbek rassomi Sergey Ignatiev, hozir Amerikada yashayotgan o'zbek rassomi, demak UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi dedi. Daniel, shunga nima deysiz? Mana xursand bo'lib gapirdingiz, masalan UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi deyapti Sergey Ignatiev.
Ну, это красивый образ, я прочитал, я с ним абсолютно согласен, но я все-таки надеюсь, что это не унитаз, я надеюсь, что это новая государственная политика, даже если Мирзиёев как говорят, как многие считают, проводит зачистку и выстраивает властную вертикаль в государстве под себя, ставит своих людей, меняет кадры, меняет организации, увольняет. Он, наверное, я думаю, делает это все для того, чтобы укрепить свою власть. Но я обеими руками за то, чтобы Мирзияев, если он даже будет авторитарный правитель, чтобы он уничтожил СНБ, уничтожил этот унитаз, не только его название, но и внутренность.
Daniel Kislov o'sha Shavkat Mirziyoyev o'zini avtoritar tizimini mustahkamlash uchun yangi tizim quryapti dedi. Holbuki bundan oldingi SNB tashkiloti ham Karimov avtoritar rejimini himoya qilish uchun qurilgan edi. Endi unitaz degan o'sha ruscha tashbihdan o'zbekchasiga o'tsak, o'zbekcha eski hammom, eski tos deydi. Agar bitta odamni hokimiyatini himoya qiladigan bo'lsa, o'sha eski hammom, eski tos bo'lmaydimi? Rafael, nima deysiz shunga?
Buni birinchi o'rinda o'sha yerda ichki dushman tushunchasini, o'sha ichki mayda tahdidlarni ochiq oydin, masalan, aytish kerak. Masalan, kim, qaysi toifa kirib ketadi? O'sha gradatsiyalari mayda toifalari bo'ladi. Masalan, mudofa vaziri ofitserlari, masalan, u yoki bu ma'lumotlarni tashqi mayda razvedka xizmatlari bilan bo'lishgan taqdirda, qandaydir davlat sirlarini oshkor qilgan shaxslar degan tushunchalarni masalan kiritish kerak ichki o'sha dushmanlar degan tushunchaga. Agar bu tushunchalarga yetarlicha oydin berilmasa, o'sha aytganingizdek jurnalist, aktivist kerak bo'lsa rassom, rassomlarni ham o'sha davlatimiz ma'naviyatiga, umuman xavfsizligiga xavf tug'dirayotgan shaxslar deb ularni ham o'sha tushuncha oldiga kirgizib, ularga ish ochilib, masalan, turli qamoq muddatlari berilishigacha olib borishi mumkin.
Rafael, mana qarangda, mana Mirziyoyev imzolagan hujjatda yangi tuzilayotgan idora, o'sha davlat xavfsizlik xizmati mahalliy hokimlar tizimlaridagi korrupsiyaga barham berilishi aytilgan. Lekin O'zbekiston prezidentining o'zi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda Surxondaryoning Qiziriq tumanida gapirgan paytda hokimlarni tekshirmaysan deyapti. Shu ma'noda yangi tuzilgan tashkilot Mirziyoyevning gapiga quloq solsinmi yo qonungami? Ya'ni hokimni tanqid qilish, hokimni korrupsiyasini tekshirish masalasida.
Bizni rejimda, bizni siyosiy siyosiy muhitimizda ko'proq bular uchun, masalan, albatta qonunga rioya qilish kerak. O'sha berilgan qonunga rioya qilish kerak. Lekin bizni siyosiy muhitimizda afsuski qonundan tashqari o'sha sus buyruqlari, o'sha negласный приказы, o'shalar katta rol o'ynaydi. Masalan, ular albatta o'sha prezident yoki yuqori martabali amaldor o'sha hokimni mayda o'ziga keltirib qo'y yoki hokimga ish ochilsa o'sha prezident so'zini bajarishadida. Shuning uchun o'sha bizda avval qonun hujjatlari faoliyatini kuchaytirish kerak. Mana shu qonunchilik madaniyati ildiz otmagan, o'shaning uchun qanchalik, masalan, Karimov paytida ham juda zo'r qonunlar qabul qilingan. Buni tan olishimiz kerak. Zo'r qonunlar o'qisangiz, bu masalan andozasi Yevropadan yoki boshqa ilg'or mamlakatlardan olingan, lekin ularning faoliyati hech qachon amalga qo'yilmagan, yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun nom o'zgarishi mumkin. KGBni o'sha KGB organi CK, masalan, CKdan boshlangan bo'lsa, 91 yilgacha necha marta nomini o'zgartirdi? UGPU bo'ldi, NKVD bo'ldi, MGB bo'ldi, MVD, KGB bo'ldi. Lekin mohiyatan o'sha repressiv apparat qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday qolib ketgan. Hozirgi kunda ham masalan FSB deb o'zgartirildi, o'sha Rossiyan FSB-si, Center E bor, ekstremizmga qarshi kurashi bo'limi, o'sha aktivistlarga, jurnalistlarga, blogerlarga bitta repost qilganga ham ish ochilib, masalan, ish ochilib ularga qamoq muddatlari beriladi. Shuning uchun nom o'zgardi, qandaydir qonunlar qabul qilindi, bu juda yaxshi. Buni amalini ko'rishimiz kerak. Amalda qanday bo'ladi? Amalda ular o'zini qabul qilgan qonunlarga rioya qilishadimi yo'qmi? Mana shu narsa albatta tashvishga solishi kerak hammani.
Rafael Sattorov fikrlaridan edi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi. Shohida, boyagi nimani suhbat davom ettirsak siz bilan, demak, ichki masalalarni shug'ullanmasin deyapti. Masalan, hokimlarni tekshirmasin dedi-da endi Shavkat Mirziyoyevning o'zi. Xo'p, tashqaridagi dushmanlarni tekshirsin, lekin hujjatda uni ham buni ham tekshiradi deyilgan. Ayni paytda qonun qabul qilinayotgan ekan, qonun hali mavjud emas. Sizning tavsiyalaringiz hokimlar kim tekshiradi?
Hokimlarni menimcha MVD tekshirish kerak, prokuratura tekshirish kerak hokimlarni. SNB emas, ammo chunki SNBning bir vakolatlari bor, ya'ni bu xavfsizlikni ta'minlash. Lekin agar bir masalan korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu prokuratura nimani tekshirish kerak shularni. Menimcha hozir O'zbekistonda shunaqa bo'layapti.
Sal kasib ketyapti.
Ha, reformalar qilinyapti, intilish bor, lekin menimcha u know-how yo'q. Shuning uchun tez-tez ketyapti-da, shuning uchun qanaqadir struktura bo'lish kerak-da, masalan aniq bir vazifalar, lekin masalan MVDning prokuraturasining u bu. Lekin men Rafael bilan nima to'g'ri aytdik-ku Rafael, chunki O'zbekistonda agar masalan mustaqil mahkamalar bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni bir narsaga yana keldik, bu mustaqil mahkamalar va qonun ustuvorligi. Agar shu bo'lmasa, sistema Karimov davridagi sistema buzilmasa, ya'ni qonun mustaqilligi tasdiqlanmasa va qonun ishlamasa hech narsa bo'lmaydi. Siz mana masalan, yana SNBning yana 1000 marta nomini o'zgartiring, nomi ulug' sifatasi shu bo'ladi.
Nomulug' suprasi ko'rib, endi unitazdan boshladik. Hammomga, eski hammom, eski toshga o'tib, endi kuxnaga keldik. Ya'ni nomulug' suprasi ko'rib, o'zbek maqollari bilan yuryapmiz-da qadam ba qadam shohida. Xo'p, endi O'zbekiston ichkarisida mana vazifalarni qo'yibdi-da. O'sha narkotrafik, ekstremizm, separatizm, konstitutsion tuzumga tajovuz, bular O'zbekiston ichkarisida hokimiyat vakillar tarafidan amalga oshirilishi mumkin. Masalan, yoki Surxondaryoda o'sha narkotrafik amalga oshirilishi hokimlar tarafidan. O'shaning uchun bu narsa hali ham chalkash bo'lib turibdi-da, Shohida.
Albatta, O'zbekistonda albatta xavfsizlik xizmati lozim, chunki Afg'oniston yonimizda bor. Uyda ham terrorizm, ham narkotrafik shu bilan. Shu SNB shu bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni bu tahlikalarning oldini olish. Lekin narkotrafik, agar masalan bironta bir vakil narkotrafikda ayblansa, prokuratura uni tekshirish kerak, SNB emas.
Xo'p, endi yana bitta mavzu chiqyapti. Boya Sattarov, Rafael Sattarov ham aytdi. Demak, shu paytgacha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati jurnalistlarga, inson huquqlari faollari, hatto rassomlarga qarshi kurashib kelgan. Mana Urganchda SNBchnik o'sha Slava Axunov bilan men chizgan rasmlarni yoqib yuborish kerak deb, xalq dushmanlari chizgan rasmlar deb u bilan shug'ullangan hatto. Qo'yliga olibdi, kulgili. Lekin boshqa bitta jihat bor-da bu yerda. Mana vazifa qo'yilyapti. Diniy ekstremizm masalasi. Shu paytgacha ko'p dindorlar o'sha SNBni nishonida qurbon bo'lishdi, qamalishdi. Shuni yana davom etaveradimi? Rafael, nima deysiz mana shu dindorlarga qarshi, ekstremizmga qarshi kurash masalasi qanaqa?
Dindorlarga yo'q, bu narsa diniy ekstremizm tushunchasi albatta bo'lish kerak. Mana pozitsiyamdan kelib chiqamiz. Chunki albatta, masalan, biroq namoz o'qisa yoki qandaydir bir diniy tashkilot, diniy ibodatxonaga tashrif buyursa, ularga ish ochilish, masalan, yoki ularni shubha ostiga olish, bu absurd narsa. Lekin vahobiylik, salafiylik bor, u narsa bor narsa, bu tahdid, mifichiy narsa emas-da. Masalan, mutasiblik masalan kuchayib bormoqda. Albatta, bu tahdidlarga kurashish kerak. Busiz baribir xohlagan mamlakatni razvedkasida bunaqa bo'lim bu bilan ishlaydigan zobitlar bor. U idealistik mamlakat, masalan, chezmerni utopistik yoki idealistik mamlakat. U mamlakatni, masalan, diniy ekstremizmga qarshi kurashmagan, agar nimaydi, maxsus xizmati bo'lmasa yoki maxsus xizmat maxsus bo'lmasa bo'lmasa. Shuning uchun manazamda bo'lish kerak. Albatta, diniy bu, afsuski, bular absurd, juda absurd narsalar bilan kurashgan, masalan, o'sha men o'zim ko'p marta guvoh bo'lganman aeroportda, masalan, qizlar hijobda bo'lgan bo'lsa, ularni xudoga olib kirib suhbat qilishib aeroportda 3-4 soat ushlab turishgan, yoki soqoli bor bo'lsa, ko'pchilik Rossiyada ishlaganlar, masalan, soqoli bor bo'lsa, 3-ta oldi soqollarni qirib O'zbekistonga uchishgan. Bu narsa absurd narsa. Bu
Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi mana Daniel Kislovdan so'rasak-da, o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida e'tiqod masalasida erkinlik qo'yilgan va bu erkinlik, aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati xodimi nazarida diniy ekstremizm bo'lib ko'rinishi mumkin. Mana shu dilemmani hal qanday hal qilish kerak? Umuman, o'sha savol, Rafaelga bergan savolim sizga ham-da, qanaqa qilish kerak mana shu ekstremizm bilan kurash masalasi?
Ну, как бы экстремизм это сейчас такая вещь, которая существует во всем мире. И во всем мире спецслужбы с ним борются. И во всем мире Я вас уверяю, что даже в Америке или Европе спецслужбы увеличивают, раздувают этот миф для того, чтобы получать больше финансирования от своего правительства. В этом смысле Узбекистан ничем не отличается от России или США. Другой вопрос. Вот вы меня пытаетесь убедить в том, что от названия, от переименования ничего не изменится, так я вам отвечаю, я согласен. Поэтому неважно, какие функции даже, что будет написано в этом будущем законе об СНБ, это абсолютно неважно. Важно то, что будет происходить на самом деле. Вы знаете, что Конституция СССР 1936 года считается самая идеальная конституция во всем мире. Но на ее фоне расстреливали, убивали миллионы людей, и эта конституция не исполнялась. Если закон об СНБ не будет исполняться, то это будет ерунда. Но если закон будет не очень хороший, но СНБ, СГБ перестанет быть кровавой организацией, которая занята репрессиями, какая разница, что написано в этом законе? Главное, чтобы не было репрессий. И что для этого надо сделать? Вот логичный вопрос, что для этого надо сделать? Один Мирзияев, какой бы он хороший ни был, он не сможет этого сделать. Ему, если он действительно реформатор, нужно прежде всего обратить внимание в своем государстве на независимый суд и независимую прессу. Тогда получится провести реформы, и тогда не будет возвращения СНБ такого же, какое оно было при Каримове. Если будет два этих условия: независимый суд, независимая пресса.
Daniel Kislov fikrlariyada endi o'sha din masalasida pashadan filiya salyapti. Yillar davomida pashadan filiya salib, o'sha byudjetdan pul olish uchun Rustam Inoyatov mana diniy ekstremizm degan xavf bor deb pul olib turdi deyishadi-da, dotatsiyadan, o'sha respublika byudjetidan. Rafael nima deydi shu masalaga? O'sha bo'rttirilmadimi bu narsa? O'sha diniy ekstremizm xavfi?
Yo'q, yo'q, bu bilan bu narsa bilan roziman. Bunaqa narsa albatta, albatta bunaqa bo'rttirib ko'rsatishlar bor bo'lgan, lekin mifichiskiy narsa emas bu. Bu afsuski tahdidni har bir mamlakat, O'zbekiston bo'ladimi, Afg'oniston bo'ladimi, Pokiston bo'ladimi, Fransiya, Amerika, hamma davlat diniy ekstremizmni nimaydi xavfini o'zida his qilyapti. Bu narsadan O'zbekiston istisno emas.
Rafael Sattorov fikrlari edi. Shohida, siz nima deysiz mana shu masalada? Ya'ni birovlar aytadi shu kunlarda
ekstremizm haqida?
Diniy ekstremizm. Mana dindorlar mana
O'zbekistonda diniy ekstremizm sababi Karimovning repressiv diktatura edi.
Diktatura tugadi, endi ekstremizm ham yo'q bo'ladi, shunaqami?
Yo'q, diktatura tugadi, lekin ekstremizm qoldi. Qancha O'zbekistondan odamlar, o'zbeklar ishga ketdi. Biz bilmaymiz, lekin ko'plari bor. Mana YouTube'da video turibdi haligacha. Haligacha ketyaptilar. Ya'ni u ketdi. Balkim diktatura ham ketdi, xudo xolisi. Ammo ekstremizm qoldi. Ammo baribir odamlarning, ayniqsa yoshlarning miyasida shunaqa ekstremist ideyalar hali bor. Hamda qancha o'zbekistonlik hozirgi Rossiyada, mana Daniel biladi, migrant ishchi bilan ishlaydi. Ularda ham rekrutment, ya'ni verbovka ham bo'lyapti, hali bo'lyapti. Shuning uchun albatta nazoratga olish kerak shuni. Ammo xudo xolisa, agar masalan O'zbekistonda tizim o'zgarsa, masalan biroz demokratik bo'lsa, prozrachniy bo'lsa, agar masalan dinga ko'proq dinni davlat shunaqa kontrol yoki kontrol qilmasa, lekin diniy pluralizm bo'lsa, ya'ni debatlar jamiyatda bo'lishi kerak, unda menimcha shu narsa o'z-o'zidan baribir hal qilinadi. Lekin hozirgi O'zbekistonda vaziyat juda ham nima tahlikali shu diniy ekstremizm bo'yicha.
Ya'ni monitoring qilinish kerak, nazorat qilinish kerak, lekin o'sha Rustam Inoyatov davridagidek repressiya qilinmaslik kerak deb tushundim sizni. Shundaymi?
Ha, shunday.
Xo'p, buni tushundik. Demak, mana shu nazorat funksiyasi qolar ekan. Faqat yana bitta savol paydo bo'ladi-da. Nomi o'zgardi, faqat o'sha KGB degan nom bo'lardi bir paytlar Sovet paytida. O'zbekchasi DXK. Davlat xavfsizlik komitasi edi. O'shanga o'xshab qoldi va hattoki mana bu yangi olingan simvoli ham o'shanga o'xshadi. O'sha KGBni qilich va qalqon simvolini olishdi. Bu narsa tasodifiymi yoki sovetparastlikmi? Rafael nima deb o'ylaysiz shu narsani?
Yo'q, bu tasodifiy emas, bu tabiiy holat. Bilasizmi, bu boshqarayotgan bizning liderlar, MDHD mamlakatlarining liderlari andoza sifatida masalan uzoqqa borishmaydi. Bular baribir o'sha sovet tizimida va men hali aytaman, bizda hali O'zbek SSR sistemasi parchalangan emas. Biz hali ham o'sha O'zbek SSR boshqaruv tizimida, boshqaruv madaniyatida yashamoqdamiz. Boz ustiga masalan, bizda lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Umuman, postsovet mamlakatlarida lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Bular faqat nomini almashtirishgan. KGBni o'zi ham nomini necha marta almashtirgan. Masalan, o'sha boshlang aytgandek, chekadan boshlangan bo'lsa, to o'sha FSB nomini olguncha qancha ma'nodan o'tganda, nomlari o'zgarganmi, zobitlar o'sha bo'lgan, formasi o'sha bo'lgan, qamoqxonalari o'sha bo'lgan, salgina metodikasi o'zgargan. Bizda ham shu ahvol. Bizda ham o'sha O'zbek KGB, masalan, Inoyatov O'zbek SSR KGBsining zobiti bo'lgan. Kabineti o'sha bo'lishgan. Bular faqat nomini o'zgartirishgan xolos. Qanday ishlashgan bo'lsa shunday. Shuning uchun bular aloqalari, masalan, Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqalari hech qachon nimaydi, uzilib qolmagan. Bular juda kontaktlari saqlanib qolgan. Bu MDH mamlakatlari maxsus xizmatlari SSR paytida qanday ishlashgan bo'lsa, hozir ham shu tanodaqa sistema bo'yicha shunaqa hamkorlik bo'yicha ishlashadi. Shuning uchun bu tabiiy holat, afsuski, kimgadir yoqadi, yoqmaydi, lekin bu bizning siyosiy muhitimizda bu narsa tabiiy holat.
Rafael Sattarov fikrlari edi qurultoy eshitirishida. Endi 1991 yil sentyabr oyida mana shu SMB nomi berilgan edi, ya'ni O'zbekistondagi KGB, ya'ni Sovet O'zbekistondagi KGB tashkiloti SMB degan nom olib, O'zbekiston prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimovga bo'ysundirilgan edi, ya'ni parlamentda olinib. Va o'sha paytda parlament deputati Shuhrat Nusratov bunga qarshi chiqqan. 1991 yil 30-sentyabrdagi deputat Shuhrat Nusratovning gapini eshitib ko'ramiz arxivdan.
Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинении этой службы лично президента, минуя Верховного Совета, как антинародного указа, антидемократического, антиконституционного и продиктаторского. Зачитываю пункт номер 2 данного указа. Образовать службу национальной безопасности Республики Узбекистан, следующее подчеркиваю, подчинив ее президенту республики. Такого положения нет ни в одном демократическом государстве. И даже формально, документально, ни в одной тоталитарной и диктаторской стране. Выводится из-под контроля высшего выборного органа республики, органы разведки, контрразведки со всеми техническими средствами и со всеми ихними старыми делами, товарищи. И отдаются в руки одного человека. Это немыслимо. Это невозможно, это нельзя допустить, товарищи. Или нас ждет судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя даже прогнозировать, товарищи. Последствия нельзя прогнозировать. Особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят.
Shuhrat Nusratov bu gaplarni 1991 yilning 30-sentyabr kuni Oliy kengashning 7 sessiyasida aytgan edi. Bundan 26 yil, 27 yil o'tib, mana Karim bo'lgandan keyin Mirziyoyev ham o'sha davrdagi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ishi 37 yillar qatag'oniga o'xshaganini aytgan edi. Xo'p, Shuhrat Nusratovning gapiga qaytsak. Nusratov aytayaptiki, bu Milliy xavfsizlik xizmatini bitta odamga bo'ysundirish xavfli, deyapti. Avtoritar kayfiyatdan kelib chiqib Karimovni va tarixda ko'ramizki, bu narsa Nusratovning gapi o'z ta'sirini topdi. Shu ma'noda bugungi kunda yangi tuzilgan tashkilot O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmati, O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatini parlament nazoratiga olish masalasida qanaqa fikrlar bor? Rafael nima deydi shu masalaga?
Afsuski, bilasizmi, hozirgi qo'g'irchoq deputatlari, hozirgi qo'g'irchoq parlamenti bo'ysundirishi mumkin. Mirziyoyev uchun bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Masalan, parlamentga bo'ysundirish. Lekin siz bilan biz yaxshi tushunamizki, parlament va deputatlarni saviyasi, umuman parlamentni nufuzi qanday ahvoldaligini. Birinchidan, bu o'sha deputatni fikrlari to'g'ri, ilg'or fikrlar, lekin o'sha paytda masalan parlamentda ham mustaqil deputatlar ko'pchilik bo'lgan, ko'pchilik bo'lmagan, bu bo'lgan parlament qandaydir bir mustaqil obro'ga ega bo'lgan. Hozirgi parlament o'sha 90-yillardagi parlament bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, mana shu KGB SSRda ham masalan bitta shaxsga bo'ysunmagan, u Центральный комитет КПСС qoshida bu qilgan, avval alohida ministrlik edi, uni keyin ЦК КПСС qoshidagi komitetga aylantirishgandi. Lekin siz bilan biz yashab, o'sha KGB bitta o'sha generalni sekretarni gapiga quloq solgan tashkilot.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.